δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρίλα Γεροντίδη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ρόξινες αναστροφές, η εκπομπή που αυτή την ώρα βρίσκεται σε ένα μέρος του μεγάλου αφιερώματος που οργάνωσε και παρουσιάζει το δεύτερο για τον Μάνο Χατζηδάκη. Σήμερα λοιπόν και στην εκπομπή της Δευτέρα, σε δύο εκπομπές, θα ξετυλίξουμε αυτό που με έναν, έτσι, θα έλεγα, δημοσιογραφική αδεία ονομάσαμε, οι κληρονόμοι οι μουσικοί κληρονόμοι, συνεχιστές, ό,τι θέλετε βάλτε εδώ, του Μάνου Χατζηδάκη. Και δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τη μουσική εδώ, γιατί ο Χατζηδάκης, όπως ξέρετε και έχετε ακούσει και έχετε προσέξει και στα διάφορα αφιερώματα που ως τώρα έχετε ακούσει εδώ από το σταθμό μας, δεν ήταν μόνο μουσική, δεν ήταν μόνο αυτές οι καταπληκτικές μελωδίες. Μια από αυτές, το κονσέρτο, ξεκίνησε διασκευάζοντάς τη ηλεκτρικά με τον τρόπο που ακούσατε ο Αλέξανδρος Δεσποτίδης. Ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν κυρίως στάση για τα πράγματα, στάση για τον πολιτισμό, στάση ζωής και επηρέασε όσο ελάχιστοι αυτούς που ακολούθησαν αλλά και πολλούς από τους σύγχρονους του, τότε δηλαδή που δημιουργούσε το έργο. Δεν θα πάμε σε αυτά τα δύο αφιερώματα κάνοντας έτσι ένα μικρό πρόλογο στις προφανείς συνεργασίες του, δηλαδή στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε μέσα στα χρόνια και εκείνοι συνέχισαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο και είναι πολύ και εκλεκτοί αυτοί και συνεχίζουν και εκείνοι και εκείνες. Αλλά θα πάμε να δούμε μια άλλη οπτική για τα πράγματα. Ας πούμε πόσοι από τους νεότερους έχουν ακούσει αυτά που θα παίξουμε σήμερα. Θα μεταδώσουμε αποσπάσματα συνεντεύξεων που δεν μας τις διηγήθηκε κάποιος, δεν τις ακούσαμε κάπου. Έγιναν εδώ για την εκπομπή μας, για τις εκπομπές μας μέσα στα χρόνια. Εδώ βέβαια για το δεύτερο και όχι μόνο. Όπως τοποθετείται αμέσως τώρα ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους τραγουδοποιούς που είναι, θα έλεγα, γνωσμένης αξίας και στην πορεία του με τα συγκροτήματα και στην προσωπική του δουλειά, δεν είναι πλέον μαζί μας, είναι γνωστό αυτό. Ίσως να μην είναι τόσο γνωστό για εσάς, τουλάχιστον που δεν είχατε ακούσει εκείνη την εκπομπή, ποια είναι η άποψή του, η δημόσια άποψή του για τον Μάνο Χατζηδάκη.
Ο Χατζηδάκης ήταν απλά ο καλύτερος από όλους μας. Και εγώ δεν βάζω το όλους μας, δεν βάζω τον εαυτό με τον Χατζηδάκη, καμία σχέση. Έτσι, δεν τολμάω. Αλλά λέω πραγματικά ότι ο Χατζηδάκης τελικά ήταν ο καλύτερος από όλους. Και στον τρόπο που γράφει τα τραγούδια του, και στον τρόπο που τα πλασάριζε, και στον τρόπο που τα εκτελούσε, και στον τρόπο που έζησε, και στον τρόπο που πέθανε. Ήταν μοναδικός. Και σε όλα αυτά που έχει πει, και στην συμπεριφορά του σαν άνθρωπος του ραδιοφώνου που ήρθε εδώ και ήταν διευθυντής στο Τρίτο, και μια σειρά. Θα ξεκινήσουμε και θα πούμε μια σειρά και. Και θα καταλήξουμε σε αυτό. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα με τα τραγούδια του Χατζηδάκη, τα περισσότερα είναι συγκεκριμένες ενότητες. Και δεν μπορείς να τα πειράζεις, να κάνεις κουτσουλιές. Να παίρνεις το ένα, να σκαλίζεις, τα άλλα δεν γίνεται. Αυτά τα παίρνει κανείς και τα κάνει ολόκληρα. Λοιπόν, ό,τι μπορέσω, κάποια τραγούδια που είναι διάσπαρτα και παίζουν έτσι στο ρεπερτόριο μέσα, θα ξαναεπιχειρήσω.
Για πες μου τώρα, αυτά είναι τραγούδια που με την καλή έννοια που λέμε τα έχει ζηλέψει, δηλαδή θα μπορούσε να τα έχει γράψει.
Δεν έχω ζηλέψει μόνο αυτά. Θα μπορούσα να έχω ζηλέψει εκατοντάδες και θα παρακαλούσα να τα έχω γράψει. Δεν μπορώ να σου πω. Ένα δίσκο κάθε 2-3 χρόνια φουκαρά κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και. Δεν αντώνω τραγούδια. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέτα και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη Κάμινο. Σου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμή σου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Τώρα πετάνε
από τσιγάρα οι τουρίστες και το καινούριο Παναδό δηληστήριο κι η μίσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης του κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς κι η μίσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης του κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα. Τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία. Άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Του κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς.
Του Νίκου Γκάτσου η ποιητική βέβαια σε αυτό, μια μοναδική ερμηνεία με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. 100 χρόνια συμπληρώνεται την 5η 23 του μήνα από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Το αφιέρωμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 του μήνα. Εδώ στο δεύτερο θα κορυφωθεί τη γενέθλια ημέρα του συνθέτη. Συνεχίζουμε και σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας, Rock Συναστροφές, βάλτε το στο Facebook ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Στο Viber με το γνωστό τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Συγχωρήστε μου που θα είμαι έτσι λιτός μόνο τα απολύτως απαραίτητα σε απαντήσεις σε όσα μου γράφετε και πρόκειται να μου γράψετε. Η εκπομπή είναι ζωντανή και πρέπει να γίνουν πολλά σε λίγο χρόνο μέσα. Γι' αυτό συνεχίζουμε αμέσως. Πώς συνεχίζουμε? Η μουσική κληρονομιά λοιπόν, θα λέγαμε, πάντα σε εισαγωγικά το βάζουμε αυτό, του Μάνου Χατζηδάκη, ήρθε και υπάρχει με πολλούς τρόπους μέσα στα χρόνια. Από αυτούς λοιπόν που αναπάντεχα κανείς θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιον ως προς τη στάση ζωής, το δηλώνει όμως κιόλας εδώ στην πρώτη ή τουλάχιστον μια από τις πρώτες συνεντεύξεις που κάναμε μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα, στην ερώτηση τι άκουγε στο ξεκίνημα. Θα τον ακούσετε τον ίδιο να λέει πως άκουγε το ξένο τραγούδι, τα ελληνικά του φαίνονταν βαρετά, κουραστικά, τον εξέφραζε μόνο η μουσική και τα τραγούδια όταν ερχόντουσαν από το εξωτερικό, εκτός από το Μάνο Χατζηδάκη. Και συμφωνούμε βέβαια σε αυτό, συζήτηση που θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα, απόσπασμά της θέλω να πω, πως ο Χατζηδάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Προσέξτε. Για σένα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια της μουσικής? Δηλαδή ποια ήταν η πρώτη φορά που είπες εσύ ότι «Α, εγώ τώρα πρέπει να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο»?
Δεν μπορώ να σου πω τώρα πάνω την αρχή της. Ας πούμε ότι από το γυμνάσιο ονειρευόμουν. Από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου είχαμε στο μυαλό μου μουσικές, ονειρευόμουν συγκροτήματα, άκουγα τον Πετρίδη, είχα μπει μέσα στο παραμύθι του rock and roll, του rock που με κράταγε κιόλας, γιατί με τα πολιτευτικά από το 1974 και μετά η μουσική στην Ελλάδα μου φαινόταν πολύ, ήταν για το γούστο μου πολύ λίγη ρε παιδί μου, δεν με κάλυπταν ούτε τα επαναστατικά ούτε τα δίθεν εργατικά τραγούδια και τέτοια, νομίζω ότι ότι ήταν ψεύτικα στη μένα. Ένιωθα περισσότερο αλήθεια και ένιωθα ότι η μουσική μου κάνει καλό όταν άκουγα απ' έξω συγκροτήματα. Εκτός από το Χατζηδάκη βέβαια.
Καλά, ναι. Ο Χατζηδάκης είναι μια κατηγορία μόνος του, λέμε σήμερα.
Ναι, αυτό, ναι.
έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι. Η μάνα του δεν τραγουδά, κι η μάνα του δεν τραγουδά.
Κάθε τρελό παιδί. Στις αρχές δεκαετίας του 60, το έχει πει η Ιωβάνα βέβαια, το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη, το έχει πει η Φλέρι Νταντονάκη, το ακούσατε εδώ και από τον Γιάννη Αγγελάκα, που μαζί με τον Νίκο Βελιώτη, στις Ανάσες των Λύκων, έδωσαν αυτή την υπέροχη, αληθινά υπέροχη, πολύ εσωτερική εκδοχή. Στην Αμερική όταν ήταν, ο Χατζηδάκης συνάντησε κάποια παιδιά τότε, που ασχολήθηκαν με τη μουσική και μετά τη συνάντησή τους. Ένας από αυτούς όμως, γεννημένος το 1948, πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, με φοβερές συνεργασίες, Νίλ Τζόρνταν, Τέρι Γκίλιαμ, Κόπολα, αλλά και Ρίτλε Σκοτ, και πριν συνδέσει το όνομά του με τον Ντέβιντ Μπόουι, τους Πινκ Φλόιντ, τους Χου, τους Μετάλλικα και τόσους άλλους, ήταν μέλος σε αυτή την ορχήστρα, τη New York Rock and Roll Ensemble. Την εποχή λοιπόν που συνεργάστηκαν με τον Χατζηδάκη, όταν αυτός ήταν στην Αμερική. Σε αυτό το απόσπασμα τηλεφωνικής συζήτησής μας το 1999, ο Κέιμεν, μεταξύ άλλων, μιλά για το δάσκαλό του, Μάνο Χατζηδάκη, και πόσο τον επηρέασε, κάνοντας παράλληλα την ευχή να παίξει κάποτε στη γη του Μάνου. Πράγμα που δυστυχώς δεν έγινε ποτέ, καθώς τον πρόλαβε ο θάνατος το 2003 σε ηλικία 55 ετών. Ένα απόσπασμα που εσείς οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες εκπομπής μας ίσως να θυμάστε. Το έχουμε μεταδώσει όταν μιλήσαμε με τον Μάικλ Κέιμεν τότε και μας είπε και άλλα πολλά βέβαια, το 1999 εννοώ. Αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, άρα δεν φταίει καθόλου εδώ η Μαρίλα Γεροντίδη που κάνει κάθε τι να ακουστεί καλύτερα. Αλλά είπαμε, του προηγούμενου αιώνα και αυτό, προσέξτε.
Which composer do you recognize as a big influence of yours through the years?
Well, there are many. Bach is the supreme.
Υπάρχουν πολλοί συνθέτες που θαυμάζω. Ο Μπαχ είναι αναμφιβολά ο μεγάλος δάσκαλος. Στη δουλειά του επιστρέφω πάντοτε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αλλά υπήρξε και κάποιος που με ενθάρρυνε στο ξεκίνημα όσο κανείς. Αυτός που μου έδειξε τον τρόπο να γίνω συνθέτης. Αυτός που μου αποκάλυψε ότι μπορείς να παίζεις pop μουσική, αλλά πρέπει να μελετάς παράλληλα κουαρτέτα εγχόρδων. Αυτός που υποστήριζε ότι μπορείς παράλληλα να κάνεις ελαφρές pop συνθέσεις και μαζί μεγαλεπίβολα ορχιστρικά τολμήματα. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
Thank you. So Hadzidakis was a very, very strong influence on my musical.
Ο Χατζηδάκης είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιρροή στη δουλειά και την καριέρα μου. Ένας μεγάλος σταθμός. Όταν τον πρωτογνώρισα, θεωρούσα ότι το Never on Sunday ήταν μια pop εκδοχή ενός κλασικού έργου. Και το πιο αστείο ήταν πως και ο ίδιος αυτό πίστευε. Ήταν και θα είναι η βασική μου επιρροή από όλους τους νεότερους συνθέτες. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα να γράψω όπως φανταζόμουν ότι εκείνος θα έγραφε. Σπουδαίος καλλιτέχνης.
As moved by my emotions as he was when he wrote music. He made beautiful, beautiful music.
Και ελπίζω να έρθω μια μέρα στην Ελλάδα για να παίξω τη συμφωνική μου στη χώρα του Μάνου.
In the land of Manos. Play some Manos Hadzidakis on the radio as part of this interview and people will get to hear it. I can say Yasu to everybody. Thank you.
Bye bye. Thank you.
Bye.
Dance with me, 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 dance with me.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο δεύτερο μέρος του πρώτου μέρους για το αφιέρωμα στους μουσικούς κληρονόμους του Μάνου Χατζηδάκη, ο Μάικλ Κέιμεν έπαιζε όμποε στο συγκεκριμένο σχήμα, στους New York Rock and Roll Ensemble, από όπου από το άλμπουμ Reflections ακούσαμε το αγαπημένο Dance of the Dogs, ένα άλμπουμ όχι μόνο αγαπημένο στην εποχή του, όχι σε μαζικό επίπεδο, προσέξτε, έτσι δεν χάλασε κόσμο και έσπασε τα ταμεία, θα λέγαμε έτσι μεταφορικά, αλλά στο πέρασμα των χρόνων, στο διάβα του χρόνου, και αυτό το άλμπουμ είναι καταχωρημένο σαν ένα από τα σπουδαία για τον Χατζηδάκη και σαν ένα από τα σπουδαία φυσικά για τους μουσικούς που ακολουθούσαν εκείνο το σχήμα. Ακούσατε πιο πριν τι είπε ο Μάικλ Κέιμεν σε εκείνη τη συζήτησή μας το 1999, και δεν είναι ο μόνος, είναι πολλοί από τους μουσικούς που συνεργάστηκαν με τον Χατζηδάκη που έλαβαν αυτό το, θα έλεγα, αυτό το χάρισμα να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον πολιτισμό, να αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ίδια τη ζωή μέσα από την τέχνη. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Θα απαντήσουμε σε όλα βέβαια, όπως κάνουμε συνήθως. Όχι αυτή τη στιγμή όμως, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα έχουμε δεύτερο μέρος για αυτό το αφιέρωμα στην εκπομπή της Δευτέρας. Σήμερα αργότερα μην χάσετε από τις 7 μέχρι τις 8 μια εκπομπή σε επιμέλεια του Σιδηρή Πρίντεζη, αλλά έρχεται από τα παλιά, Λαϊκή Βάρδη, με τον Πάνο Γεραμάνη, σε μια εκπομπή του 2000 που μετέδωσε σε επανάληψη τη συνάντηση του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Ζαμπέτα. Στο τρίτο πρόγραμμα, τα Χριστούγεννα του 1979, με μουσικούς διαλόγους, αυτοσχεδιασμούς, στο πιάνο, στο μπουζούκι αντίστοιχα. Καταπληκτικό αυτό, μην το χάσετε, θα χάσετε. Και 9 με 10, πάλι σήμερα, πάλι απόψε, το βράδυ, ο Σπύρος Ακάς μιλά στο Γιώργο Τσάμπρα. Ο Σπύρος Ακάς βέβαια ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους, καλλιτέχνες που βρέθηκε κοντά στον Μάνο Χατζηδάκη, όχι μόνο με τις 250 και πλέον συναυλίες μαζί του, αλλά και τη στενή φιλία που είχαν, που άρχισε το 1962 και κρατήθηκε ζωντανή μέχρι το θάνατο του μεγάλου δημιουργού. Πολλά ενδιαφέροντα έρχονται, μείνετε εδώ στο δεύτερο. Τώρα θα βάλω άλλη μια πινελιά σύγχρονων καλλιτεχνών, θα έλεγα όχι τόσο σύγχρονο πια, γιατί και αυτός έχει φύγει από τον κόσμο και αν ζούσε σήμερα θα ήταν μεγάλος αρκετά σε ηλικία, όχι πάρα πολύ πάντως, έφυγε νωρίτερα ίσως, αλλά εδώ θα ακούσουμε τώρα το αντίστροφο, τη γνώμη του Χατζηδάκη για εκείνον, σε μια εποχή που χαρακτηρίστηκε αμφιλεγόμενος από κάποιους, σε μια εποχή που είχε δικαστήρια. Ο Χατζηδάκης ήταν εκεί να τον υπερασπίζεται, μαζί με άλλους βέβαια, αλλά έπαιρνε και ανοιχτή θέση και μάλιστα στην εκπομπή του, το Δούριο Ήχο, ο Τζίμις είχε αυτό ακριβώς βάλει το απόσπασμα.
Ομολογώ πως κανένα αναγγελόμενο θέαμα ή ακρόμα δεν μου δημιούργησε την διάθεση να τρέξω να το παρακολουθήσω όσο αυτό του χαρισματικού Τζίμι Πανούση.
Ευχαριστώ πολύ. Τρέπομαι λίγα για να αλλάξω. Πάμε παρακάτω. Βάλε μου... Τώρα τι κόλλωσα τώρα. Ντράπηκα. Αμάν. Να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο.
Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, Μανούλα μου, Μανούλα Βολιαμάνα, ξέρω πιανού το δάκρυ στα λαστάλα θα πέφτα από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, Μανούλα Βολιαμάνα, μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σε ρεγιάνη. Κακό να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μα ο νους σου δεν τους φτάνει. Την ερημιά που είχα βρέθει με τον αχέρι στο σπάθι και τ' άλλο στο βαγγέλιο, ήρθαν μανάδες κι ορφάνα, είπα το δάκρυ που κύλα να τους το κάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τάχα θα μπορέσει να πει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπη τα παιδιά και να με συγχωρέσει.
Αυτός ήταν ένας ευαίσθητος ληστής σε μια νεότερη πνοή από τον Τζίμι Πανούση. Υπάρχει βέβαια καταπληκτική οριακή ερμηνεία από τον Γιώργο Ρωμανό, καταπληκτικός ο Ρωμανός έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο στο συγκεκριμένο αλλά και σε άλλα. Αλλά εδώ είπαμε, συνήθως το αντίστροφο συνέβαινε και συμβαίνει, δηλαδή να μιλούν με κολακευτικά λόγια για τον Χατζηδάκη. Εδώ ο ίδιος ο Χατζηδάκης μίλησε για έναν που ήταν εντελώς αντίθετου ρεπερτορίου, κόντρα ρεπερτορίου θα λέγαμε έτσι. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ξεκίνησε με τα συγκροτήματα, με τις μουσικές αξιαρχίες στη δεκαετία του 70, μετά με τις παραστάσεις αυτές που δάγκωναν από λίγο έως πολύ, και ο Χατζηδάκης είπε αυτά που ακούσατε νωρίτερα. Πάμε τώρα σε δύο, ελπίζω να προλάβουμε σήμερα να παίξουμε και τους δύο συνθέτες, ο ένας νεότερος του Μαμαγκάκη, ο άλλος ο ίδιος ο Μαμαγκάκης, που είναι σχεδόν σύγχρονος του Χατζηδάκη. Δηλαδή 1929 γεννημένος ο Νίκος Μαμαγκάκης, 1925 ο Μάνος Χατζηδάκης, συναντήθηκαν με τον τρόπο που έχει περιγράψει. Του συνέδεσε μια, ο Μαμαγκάκης τον απώ στο βιβλίο που κάναμε, του συνέδεσε μια βαθιά φιλία που ξεκίνησε από τα τέλη του 40, οπότε και γνωρίστηκαν μέχρι το τέλος. Αυτό που δεν είναι ίσως γνωστό είναι πως όταν πήρε το Όσκαρ ο Μάνος Χατζηδάκης για τα παιδιά του Πειραιά, υπήρξε και ένα χρηματικό βραβείο. Όχι, δεν λέω αν αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό ίσως ότι με την επιτυχία και τα χρήματα βρήκε τον Δοξιάδη, οργάνωσε μαζί του τον περίφημο διαγωνισμό του Τεχνολογικού Ινστιτούτου, ο Χατζηδάκης, αθλοθετώντας μάλιστα και μεγάλα βραβεία. Εκεί για πρώτη φορά ήρθαν στην Ελλάδα μερικοί από τους διάσημους Έλληνες της Avantgard που ζούσαν στο εξωτερικό, ο Ξενάκης, ο λογοθέτης, αλλά και ο Μαμαγκάκης. Ήταν ξενιτεμένοι αυτοί και έκαναν τις δουλειές τους και τα έργα τους εκεί. Μαζί τους βέβαια κατέφθασαν μερικοί άλλοι από τους τότε μεγάλους καλλιτέχνες μουσικής εκείνης εποχής. Για την ιστορία, στο διαγωνισμό του Τεχνολογικού Ινστιτούτου, εκείνο το διαγωνισμό πήρε το πρώτο βραβείο Ξενάκης με το λογοθέτη και ο Μαμαγκάκης πήρε το δεύτερο, αξίας τότε 10.000 δραχμών. Έλεγε ο ίδιος μετά: «Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν το συγκρίνω με μένα, με βρίσκω εντελώς ασήμαντο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι για να μιλήσει κανείς για το Χατζηδάκη διεξοδικά, πριν απ' όλα πρέπει να μιλάει ώρες. Είχε μια απλοχεριά, μια αρχοντιά, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα που μπορεί να έχει άνθρωπος. Και αυτού του είδους η στάση του βοήθησε πάρα πολύ συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό. Είχε πλήρη γνώση του τι έλεγε και του τι έκανε». Και πιο κάτω λέει για την προσφορά του Χατζηδάκη όχι μόνο στα κοινά αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, και λίγο αργότερα μιλά για το κρίσιμο εδώ τώρα σε αυτό το αφιέρωμα. Πήγε και τον είδε στο νοσοκομείο στις τελευταίες του μέρες μαζί με τον Νίκο Κούνδουρο. Εκείνος του είπε: «Νίκο, να βγαίνεις από το σπίτι σου και να γράφεις τραγούδια». Και μόλις πέθανε, ο Μαμαγκάκης έγραψε 100 τραγούδια τα οποία κιόλας του τα έχει αφιερώσει. Προσέξτε. Thank you. Είναι μουσική που έγραψε ο Μαμαγκάκης για το Χάιματ και γνωρίζοντας την μουσική βήμα-βήμα μέσα από το φίλο του το Μάνο. Γιατί μου είχε πει εκείνα τα χρόνια. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα με κοινό κώδικα την αγάπη και τη μουσική. Μέσω του Μάνου άκουσα για πρώτη φορά Στραβίνσκι, Μπέλα Μπάρτοκ και τόσα άλλα και τρελάθηκα. Πώς θα μπορούσα να ακούσω κάτι τέτοιο εγώ? Μη βλέπεις τώρα, την εποχή εκείνη το να βρεις να ακούς μουσικές ήταν δύσκολο. Η γνώση και η ενασχόληση με αυτά σχεδόν απαγορευτική για το μέσο νέο. Δεν μπορούσες να μάθεις τίποτα αν δεν είχες την οικονομική δυνατότητα. Και όσοι είχαν τη γνώση, στα χέρια τους, συνήθως την τσιγκουνευόταν. Στα οδεία δε η γνώση πουλιόταν τεμαχισμένη, πακεταρισμένη και αδρά. Ο Παύλος Κανελάκης έπαιξε στην κιθάρα μια παραλλαγή από την εκδρομή, από την αλυσμόνητη ταινία του Τάκη Κανελόπουλου. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια πως ο Μαμαγκάκης ανήκει στους μουσικούς κληρονόμους του Χατζηδάκη. Όχι βέβαια, καθώς είχε και δική του ξεχωριστή πορεία με αυτόν τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί, έχει τοποθετηθεί στην ιστορία της μουσικής και δει της παγκόσμιας, όχι μόνο της ελληνικής και εκείνος. Όμως η άσκηση επιρροής που είχε ο Χατζηδάκης και στους συγχρονούς του ήταν τεράστια. Ακούσατε νωρίτερα τον Μάικλ Κέιμεν τι είπε ακριβώς. Είπε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ότι σκεφτόμουν πώς θα έγραφε εκείνος. Σκεφτόμουν πώς θα το έκανε εκείνος. Αυτή ήταν η επιρροή που ασκούσε συχνά ο Χατζηδάκης. Ακούστε τώρα εδώ τι λέει ο Μαμαγκάκης γι' αυτό ακριβώς. Αυτή η μεγάλη εκτίμηση και η προτροπή του Χατζηδάκη ήταν μεγάλο έναυσμα για μένα. Και αυτά τα 100 έργα τα οφείλω ολοκληρωτικά σε εκείνον. Και δεν το οφείλω μόνο αυτό. Το οφείλω και πολλές άλλες βελτιώσεις που επέφερα στον εαυτό μου με το παράδειγμά του και με τον ταϊλίκι του. Υπήρχαν περιπτώσεις που σκεφτόμουν ότι εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι από αυτά που έκανε εκείνος, γιατί τέτοιος τολμηρός άνθρωπος δεν ξαναγεννήθηκε. Ήταν ικανός να τα βάλει με όλο τον κόσμο, αλλά έχοντας μια σωστή και συγκροτημένη άποψη, ποτέ για να ενοχλήσει, ποτέ για να επιδειχθεί ο ίδιος. Καταρχήν ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, δεν τον άκουσα ποτέ να βρίζει, μόνο μια φορά είπε «Άι στο διάολο». Και αυτή ήταν και η μεγαλύτερη του βρισιά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Στο επόμενο μέρος του αφιερώματος, στην εκπομπή της Δευτέρας δηλαδή, θα μείνουμε στους Έλληνες συνθέτες, δημιουργούς που έχουν επηρεαστεί πολύ από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά θα παίξουμε τουλάχιστον ένα πολύ σημαντικό από το εξωτερικό, από εδώ, από τα μέρη μας, από την Ευρώπη θέλω να πω, όχι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, και αν προλάβω κι άλλον έναν από εκεί, από την Αμερική θέλω να πω, για να δούμε στην πράξη τι ακριβώς επιρροή τους άσκησε ο Χατζηδάκης. Η μουσική κληρονόμη του Μάνου Χατζηδάκη, λοιπόν, μέρος δεύτερον, στην εκπομπή της Δευτέρας, εδώ στο δεύτερο. Η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Δεν θέλω όμως να φύγουμε έτσι, μιας και δημιούργησα μια, θα έλεγα, μια προσμονή στην αρχή του δεύτερου μέρους, μιλώντας για αυτόν τώρα, το συγκεκριμένο. Θα ακούσουμε λοιπόν λίγο τον Νίκο Κυπουργό και τι μου είπε για εκείνη τη συνεργασία. Είναι ο μοναδικός συνθέτης, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, που έχει συνεργαστεί για κινηματογραφική ταινία με τον Μάνου Χατζηδάκη κατευθείαν. Θα ακούστε πώς και τι λέει ο ίδιος και θα επιστρέψουμε για περισσότερα αύριο Παρασκευή με ροκ συναστροφές Παρασκευής και τη Δευτέρα.
Είναι ο μόνος συνθέτης που έχει συνεργαστεί σε έργο καταγεγραμμένα με τον Μάνου Χατζηδάκη, δεν είναι.
Α,
έχει κάνει άλλη συνεργασία. Ναι, με το Στίνοφ τότε εκείνο.
Ναι, αυτό είναι μια ιστορία πολύ.
Από ό,τι θυμάμαι, δεν υπάρχει άλλο που να έχει βάλει δίπλα υπογραφή.
Ναι, μα, ναι, και εκείνο έγινε λιγάκι, πρέπει να σας πω, επειδή ακριβώς δεν προλάβαινε. Ήταν δηλαδή σε μια κατάσταση πίεσης φοβερής. Και τότε εγώ ζούσα στη Γαλλία και μου λέει, έλα να βοηθήσει στην αρχή. Θέλω να κάνω κάποιες ενορχιστρώσεις, απλώς να μου δώσει κάποια θέματα, να τα προσαρμόσω, να κάνω δηλαδή όλη τη δουλειά τη. Ας την πω της κουζίνας, ας το πούμε έτσι. Αλλά μετά ένα περίεργο τρόπο δεν του έβγαιναν αυτά που ήθελε. Υπήρχε μια πίεση φοβερή χρόνου από πλευράς του Πίτερ Ουστίνοφ, τον οποίο μάλιστα έμελε μετά να γνωρίσω όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να γυρίσει κάποιο ντοκιμαντέρ για τους αρχαίους θεούς, αν θυμάμαι καλά. Και τα συζητούσαμε αυτά και γελούσαμε. Υπό την πίεση αυτή ο Χατζηδάκης μου λέει, πάρε κάποια κομμάτια να κάνεις για να προχωρήσουμε, γιατί δεν θα προλάβουμε τίποτα. Και έτσι έγινε αυτό.
Μάλιστα.
Τη Δευτέρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με τα περαιτέρω που λένε, εδώ στις 3, αύριο, ραντεβού βέβαια, κανονικά, εδώ με τις ροκ συναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.